Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Väčšiu pozornosť ako dianie na fronte si tento týždeň získali udalosti u dvoch spojencov Ukrajiny. Obe sa však priamo či nepriamo týkajú vojny. Prvou sú veľké úniky z amerických spravodajských služieb, ktoré nielen hodnotia aktuálnu situáciu na Ukrajine a v Rusku, ale lajkom ukazujú aj divoké scenáre, s ktorými musia tajné služby počítať, hoci ich nepovažujú za pravdepodobné. Druhou veľkou udalosťou sú vyjadrenia Emmanuela Macrona, ktoré síce nie sú priamo o Ukrajine, no na svetovú bezpečnosť a vzťahy v Európe môžu mať veľký vplyv. Viac sa dozviete v aktuálnom vydaní svetového newsfiltra. Spojené štáty stále vyšetrujú únik tajných informácií, ktoré sa dostali na verejnosť z prostredia CIA a Pentagonu. Discord leak, ako únik nazvali svetové médiá podľa hráčskej platformy, na ktorej sa objavil, je veľmi pravdepodobne dielom niekoho zvnútra amerického bezpečnostného prostredia a nie zahraničnej tajnej služby. Masívny spravodajský únik, ktorý sa týkal aj informácií o vojne na Ukrajine, Pentagon označil za veľké bezpečnostné riziko. Objavili sa aj správy, že Ukrajinci preň museli pozmeniť plány na svoju ofenzívu, hoci Kyjev to popiera. K únikom treba pristupovať opatrne. Nie všetky zverejnené dokumenty sú na 100% autentické a mohli byť upravené. Napriek tomu sa z nich dá vyčítať veľa zaujímavých informácií, ktoré svetové médiá zverejňovali celý týždeň. Po tom, čo sme sa dozvedeli, že Egypt chcel údajne dodať zbrane Moskve, proruské Srbsko zase dalo súhlas na dodávky zbraní na Ukrajinu a britské špeciálne jednotky pomáhali Ukrajincom, americké médiá z uniknutých dokumentov vytiahli aj 4 divoké scenáre vojny. Tajné služby medzi ne zahrnuli napríklad smrť Vladimíra Putina alebo Volodymyra Zelenského, zmenu vedenia v ruskej armáde či prípadný ukrajinský útok na Kremeľ. Tieto scenáre sa nepovažujú za pravdepodobné, slúžia skôr ako odhad toho, čo by sa mohlo stať, ak by sa objavila jedna z týchto nečakaných situácií. Analýza odhaduje, že ak by napríklad Kyjev zaútočil na Kremeľ, mohlo by to viesť k eskalácii, úplnej mobilizácii či dokonca k úvahám o použití taktickej nukleárnej bomby. Vylúčená však nie je ani možnosť, že vystrašená verejnosť by Putina nútila rokovať o ukončení vojny, či to, že Čína by dostala dôvod poskytnúť Rusku smrtiace zbrane. Z uniknutých dokumentov zároveň vyplýva, že vnútorné rozpory v bezpečnostných zložkách v Rusku sú oveľa vážnejšie, ako sa zdá. Týkajú sa napríklad snahy ututlať skutočný počet obetí na ruskej strane. Ministerstvo obrany z toho údajne obvinila ruská tajná služba FSB. Ruské straty, zabití a zranení, odhadovali na 110 tisíc, čo je stále menej, ako uvádzajú Američania. Tí uvádzajú 189 až 233 tisíc. No zároveň výrazne viac, ako je posledné oficiálne číslo v Moskve, a to 5937 mŕtvych vojakov. Podľa uniknutých dokumentov sa v USA nepočíta s tým, že vo vojne proti Ukrajine by mohol v roku 2023 nastať zlom. Za nereálne považujú Američania aj úvahy o mierovom rokovaní. Najpravdepodobnejší scenár podľa analýzy americkej obrannej tajnej služby je, že dôjde k patovej situácii a minimálnym teritoriálnym ziskom pre nedostatok vojenských jednotiek a zbraní. Inými slovami, nevyšla by očakávaná veľká ofenzíva Ukrajiny ani ruská snaha získať celý Donbas v jeho administratívnych hraniciach. Taký vývoj by mohol viesť k zmenám vo velení ukrajinskej armády a plnej mobilizácii s cieľom vyslať na front viac ukrajinských vojakov. Ukrajina na takéto odhady reagovala nahnevane. Podľa jej predstaviteľov ich robili tí istí ľudia, ktorí si mysleli, že Ukrajina padne do 3 dní. V Spojených štátoch medzi tým sprísnili prístup k tajným informáciám a zvýšili úsilie pri vyšetrovaní úniku. Podľa médií by s únikom mohol byť spojený 20-tník Jack Teixeira, ktorý je príslušníkom Národnej gardy a zároveň lídrom online skupiny, kde sa dokumenty objavili. FBI ho už zatkla. O návšteve Emmanuela Macrona v Číne sme na tomto mieste hovorili pred týždňom, najmä v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. K Macronovi v Pekingu sa však musíme vrátiť ešte raz, pretože francúzsky prezident po nej rozhneval spojencov. Nesúvisí to s Ukrajinou, ale s inou citlivou témou, Tajvanom. Macron, pre ktorého bola silná Európa vždy dôležitou témou, aj tentoraz hovoril, že potrebuje byť nezávislejšia od Spojených štátov. Na tejto myšlienke nie je nič zlé ani nové, no Macron za 6 rokov v úrade nepriniesol žiadnu veľkú reformu. EÚ, o ktorej vždy veľa rozprával a ani ju neposunul smerom k väčšej strategickej autonómii. Väčším problémom sú jeho vyjadrenia o Tajvane. Od ruského útoku na Ukrajinu sa aj vzhľadom na čínsku reakciu prehlbili obavy, či Čína v blízkej budúcnosti nenapadne ostrov, ktorý považuje za svoj, hoci nad ním nemá žiadnu kontrolu. A Macron teraz povedal, že by bolo zlé, ak by Európa nasledovala USA, bola ich vazalom a nechala sa vtiahnuť do sporov o budúcnosť Tajvanu. Macronovo vyjadrenie sa nestretlo s pochopením hneď z niekoľkých dôvodov. Hovorí to v čase, keď vojna proti Ukrajine ukazuje, aká dôležitá je pre európsku bezpečnosť spolupráca a podpora Spojených štátov. To si najviac uvedomujú štáty bývalého východného bloku, ktoré majú hranice s Ruskom alebo Ukrajinou. A tie na Macronove slová reagovali najtvrdšie. Poľský premiér mu odkázal, že namiesto strategickej autonómie by chcel strategické partnerstvo s USA. Problém je to aj preto, že jediná hrozba, ktorá pri Tajvane existuje, je práve tá, že ho Čína vojensky napadne. Ak Macron naznačuje, že by to Európu až tak veľmi nemuselo zaujímať, tak popiera všetky hodnoty, o ktorých západní politici hovoria po ruskom útoku na Ukrajinu. A najvyššie hovorí niečo, čo by chceli počuť čínsky komunisti, čiže autoritársky režim bez rešpektu k ľudským právam. Hneď to využili aj čínske štátne médiá. Medzi analytikmi, novinármi aj prekladateľmi sa ešte vedú diskusie o tom, čo presne zaznelo a do akej miery portál Politico, ktorý Macronove slová zverejnil, nadinterpretoval. Francúzsky prezident sa však neohradil, naopak potvrdil, že stojí za svojimi slovami. Hovorí však, že Francúzsko podporuje status quo. Jeho vyhlásenia boli navyše aj zle načasované. Zazneli v čase, keď Čína pri Tajvane zorganizovala veľké vojenské cvičenie. Poslala naň toľko lodí a lietadiel ako nikdy doteraz. A v neposlednom rade Macron dal šancu niektorým americkým republikánom, ktorí si myslia, že Amerika dáva Ukrajine príliš veľa pomoci. Čilský parlament v útorok výraznou väčšinou schválil skrátenie pracovného týždňa. Nadväzuje tým na trend, ktorým sa vydávajú viaceré krajiny v regióne aj z iných častí sveta. Čilský prezident Gabriel Boric v novembri 2021 vyhral voľby s progresívnou agendou, ale už počas prvého roka vo funkcii zažil viacero sklamaní. Čilania napríklad vlani v septembri jasne odmietli jeho návrh na zmenu ústavy, ktorý bol podľa kritikov až príliš progresívny. Boricovi sa nepodarilo presadiť ani plánovanú daňovú reformu a aj vzhľadom na výrazný pokles popularity svojej vlády pred mesiacom vymenil 5 ministrov. O to dôležitejší je legislatívny úspech z tohto týždňa, keď parlament schválil postupné skrátenie pracovného týždňa zo 45 na 40 hodín. Zákonnú zmenu, ktorú Boric sľuboval v predvolebnom programe, podporila aj opozícia. Latinská Amerika je dlhodobo regiónom s najdlhším pracovným týždňom na svete. Napríklad v Argentíne či Mexiku zamestnanci pracujú 48 hodín týždenne, pričom priemer v Európe je 36 hodín. Čile bude vďaka legislatívnej zmene spolu s Ekvádorom a Venezuelou mať najkratší pracovný týždeň v regióne, čo podľa koaličných aj opozičných politikov prispeje k tomu, aby boli zamestnanci oddychnutejší a šťastní. Zmenu podporili aj niektoré spoločnosti, hoci čas podnikateľov tvrdí, že vzhľadom na nedostatok zamestnancov bude likvidačná. Zamestnanci v Čile budú mať odteraz možnosť prejsť na štvordňový pracovný týždeň, o ktorom sa dlhodobo hovorí aj v Európe či na Novom Zélande. Viacero štúdií naznačuje, že nižší počet odpracovaných hodín okrem iného prispieva k vyššej produktivite zamestnancov. Niektorí analytici tvrdia, že nižší počet odpracovaných hodín má pozitívny vplyv aj na planétu, keďže môže prispieť k zníženiu emisií. Dôvodom je, že ľudia menej jazdia autom, majú nižšiu spotrebu energie a zároveň viac času viesť udržateľnejší spôsob života. Experti však dodávajú, že štvordňový pracovný týždeň nie je všeliek a nemusí byť efektívny pri všetkých typoch zamestnaní. Útok mianmarskej armády na podporu vojenskej vlády si vyžiadal najmenej 100 obetí. Junta sa k brutálnemu incidentu prihlásila a obhajuje ho tvrdeniami o boji proti terorizmu. Mianmarská armáda sa v roku 2011 pod vplyvom silného medzinárodného tlaku vzdala absolútnej moci a súhlasila so zriadením aspoň čiastočne demokratického systému. V krajine sa odvtedy konali slobodné voľby, hoci junta mala právo vetovať ústavné zákony. Pred 2 rokmi však armáda otočila a v krajine uskutočnila štátny prevrat, počas ktorého uväznila demokraticky zvolenú líderku Aung San Suu Kyi a vyhlásila výnimočný stav. Ozbrojené sily počas neho zasiahli aj proti médiám a neziskovým organizáciám. V niektorých častiach krajiny vznikol organizovaný odpor a junta ich nedokázala získať pod svoju kontrolu. Medzi ne patrí aj centrálny región Sagaing. V útorok sa v dedine v tejto oblasti konalo slávnostné otvorenie novej kancelárie odporcov junty. Zhruba o 7 hodine miestneho času však na miesto armáda vystrelila rakety. Po úvodnom kole bombardovania sa ozbrojené sily podľa svedkov vrátili a strieľali do ľudí, ktorí zbierali mŕtvoly. Keďže nad obcou dlhší čas lietali vojenské lietadlá, na miesto sa nevedeli dostať záchranári. Presný počet obetí nie je známy. Podľa mianmarskej tieňovej vlády zomrelo najmenej 133 ľudí, medzi nimi aj desiatky detí. Mianmarská junta sa k útoku prihlásila s vysvetlením, že bojuje proti teroristom. Vysvetlila, že ak na mieste zomreli aj civilisti, bolo to preto, že boli nútení pomáhať extrémistom. Za posledné 2 roky armáda uskutočnila najmenej 600 útokov, počas ktorých cielila na školy a vypaľovala celé dediny. Ale ak sa potvrdí počet obetí, ten z útorka bol najrozsiahlejší. Armádu v oficiálnom vyhlásení kritizujú krajiny z juhovýchodnej Ázie, ktoré ju vyzývajú, aby okamžite ukončila násilie proti civilistom. Ich doterajšie vyhlásenie a snahy o rokovania však nepriniesli žiadny progres. Nemecko sa dostalo do diplomatického konfliktu s Čadom. Najväčšia vnútrozemská krajina v Afrike má s európskymi štátmi komplikované vzťahy, čo sa potvrdilo aj teraz, keď nemecké ministerstvo zahraničných vecí ohlásilo, že krajinu musí opustiť čadský veľvyslanec. Reagovala tak na predchádzajúce rozhodnutia Čadu, ktorý vyhostil ambasádora z Nemecka. Čad je rozľahlou krajinou v strednej Afrike, v ktorej zhruba 3 desaťročia vládol prezident Idris Déby. Ľudskoprávne organizácie mu dlhodobo vyčítali autoritárske tendencie vrátane útokov na opozíciu a novinárov. Západ ho však vnímal ako kľúčového spojenca v boji proti džihadistickej skupine Boko Haram. Pred 2 rokmi sa v Čade konali voľby, v ktorých Déby opäť zvíťazil. Povstalci na severe krajiny však proti režimu vyvolali otvorenú vzburu a v deň vyhlásenia oficiálnych výsledkov prezidenta zabili. Moc dočasne prevzala armáda a na čelo krajiny sa na prechodné obdobie postavil Débyho syn Mahamat. Déby sľuboval, že nové voľby sa uskutočnia v lani v októbri, na poslednú chvíľu však otočil a rozhodol, že ich vyhlási až 2 roky neskôr. V Čade tým vyvolal obrovskú vlnu nespokojnosti a masové demonstrácie, počas ktorých zomreli desiatky ľudí a ďalšie stovky sa zranili. Proti Débyho rozhodnutiu protestovali aktivisti a odsúdili ho aj predstavitelia Francúzska či Španielska. Medzi odporcov sa zaradil aj nemecký veľvyslanec, ktorý navyše kritizoval rozhodnutie súdu, podľa ktorého Déby v nadchádzajúcich voľbách bude môcť kandidovať. Nemecko oficiálne hovorí, že jeho záujmom je, aby v Čade boli stabilné inštitúcie a vyššia úroveň vládnutia. Udalosti, ktoré sa v Čade odohrali v uplynulých rokoch, tomu však nepomáhajú. Kritika voči Débymu je podľa všetkého dôvodom, prečo Čad minulý týždeň vyhostil nemeckého diplomata. Čad oficiálne dôvod neuviedol, spomenul len, že zástupca Berlína svojimi výrokmi rozdeľoval krajinu. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí sa však za neho postavilo, pochválilo ho za odvedenú prácu a pristúpilo k recipročnému opatreniu. V útorok v oficiálnom vyhlásení potvrdilo, že aj Nemecko vyhostiuje čadského veľvyslanca, hoci ho mrzí, že situácia musela zájsť tak ďaleko. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.